gomuntu apilibu kukufuma kunshila ya upulumusi. No kusumi na muli Yesu, asangu kumwa na wako alesa. Nemplumusi sha kweshonse sha elelwa. Lesa, amupelo mutima upya. Lesa ati, nafya luachi pia kuchefucha mpashi ukalamba. Nomba, mwana wako alesa. Mwana wa muntu, apala wisi, no kuchitemisa ngo ya kwa wisi. Tonto nkanya ifyo lesa hawa. Muli weneta mwa wabubi, lesa kutemwa, kabili wachine. Lesa, afwa ilava na bakwe umweo, no kugalange nshila shakwe. Mwana muno nonga au nkesha, kuti hawa na amaka. Panuma, atende kukulie filio fisuma. Ngate kuti, alie filio fisuma, umubili wakwe, tetukose. Aba na bakwa lesa, pamo, bafuile ukukosa, mumipasi. Nesu wili akwa lesa kulibene, nilipamo ngebele, nefilio. Lelo, ngatabale kutikisha, no kuna kila, kuti baba fie, abana kanaka. Satana, mupasi wabipa, afayo kulufi abana bakwa lesa. Echo kansi, abana bakwa lesa, bafuile ukumfuikisha, nungu ikatishe esu wili akwa lesa. Elio kuti baba na maka, ya kukana, amasi wia kwa satana. Satana, ala batunka, ukuchitefibi. Lelo, ngabalepo kelela maka ya kwa lesa, no ukana satana, lesa, kuti aleba afuape. Wene, pefye, ala pela maka kuba mlomba. Lesa, lafaya, ukulanda shanyanaba anabakwe pe, uluchelo, ubushiku, na apatule enda mumesho, apatule bomba mmayanda Yesu, na angula mmavala. Kuti baso shanyana nkwe, okumutotela papio aleba chitila. Kavili, no kumwewe fintu fionse, fileba chusha mumitima yabo. Wene abo waiti ya nishisho, ukubomfa, no kubafa. Bana bako alesa, tekuti batine kavili mpasi ya vipa. Tekuti batine ama chusho, pantu na besiwe fiolesa, ala tandule fintu fionse, ifile iso kovali. Wene, abapamo na bo, monsta sha kulwala, nesha malanda. Amasiwi yakwe yala basansa msha. Bali shiba ifyo, ili obata shechalo, baka ya ikalapamo na lesa mumulu mumwakwe. Bushie kuti kwa vechako na olese nge no useko. Ifyo baku ata kulilesa, kulifye chintu chimo. Kano kwa vechintu chaku mfitiko mtima. Ngomu ana avane fiko, chilefuwa yuko kumusamba. Kuwa na baku alesa, chawa umusango umowine. Bafuile ukuilesha kuhuvi no kuyevelela. Ukuchateke lafie ukusambwa na umulopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda. Aba kekanya pachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. No ukuti bawe na maka ya kwafwa bambi. Ukusanga uyumweo usuma pamo. Yevelela. Ukuchateke lafie ukusambwa na umulopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda. Aba tekanya pachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. No kuti babe na maka yako kwa bambi, ukusanga uyumweo usumapamo.